tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu počela analiza usaglašenosti srpskih zakona sa evropskim. Iz Evropske komisije poručuju da počinje potpuno novi tretman Srbije, ne više kao treće države, već kao buduće članice Unije. Što bolji odnosi sa Nemačkom u interesu Srbije, rekao premijer Dačić, prihvatljivi uslovi koji se ne kose sa državnim i nacionalnim interesima. Naprednjaci predlažu formiranje privremenog gradskog veća u Beogradu koje će omogućiti funkcionisanje grada. Dragan Đilas poručuje, Beograd se već suočava sa problemima. Mogućnost pregovora o novom aranžmanu sa MMF-om biće razmatrana posle usvajanja budžeta za 2014. najavljuje ministar Krstić. Odbojkaši Srbije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva večeras protiv Belgije. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Evropskoj komisiji u Briselu počeo je skrining, analitički pregled usaglašenosti srpskih zakona sa pravom i odredbama Evropske unije. Prva tema razgovora našeg tima i eksperata Evropske komisije obuhvaćena je poglavljem 23 i odnosi se na pravosuđe i osnovna ljudska prava. Šefica srpskog tima za pregovore o pridruživanju, Tanja Miščević, izjavila je da je današnji dan istorijski za Srbiju, koju Brisel sada tretira kao buduću članicu Evropske unije. Detaljnije Davor Katešić.
Srbija za Evropsku uniju više nije treća zemlja, to znači partnerski odnos sa unijom, ali i mnogo više ocenjivanja svega što je urađeno. Tako šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević vidi početak procesa dubinske analize usaglašenosti srpskih zakona sa evropskim.
Ne s naše strane, već sa strane Evropske komisije je ocenjeno da je reč o istorijskom momentu. Mi smo naravno podržali taj značaj današnjeg dana za nas. Rekli da smo krajnje pripremni i mnogo više nego samo tehnički spremni za uspešan rad u ovako važnim oblastima kao što je pravosuđe i osnovna prava.
Te oblasti su veoma komplikovane i baš zato se razmatraju prve. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković kaže da je Evropska komisija pozitivno ocenila rezultate njegovog ministarstva, a da su ključne reči koje su se danas čule nezavisnost i efikasnost pravosuđa.
Ono što nas ohrabruje jeste što smo danas bili suočeni realno i sa pohvalama na rezultate našeg dosadašnjeg rada. Naročito kada je u pitanju normativni rad, dakle zakonodavstvo, strateško planiranje, strateške politike vlade u oblasti pravosuđa, u oblasti borbe protiv korupcije, u oblasti borbe protiv diskriminacije i svega onoga što je vlada Srbije za ovih godinu dana utemeljila.
Razmatranje poglavlja 23 nastavlja se i sutra, a sledeće nedelje biće prošireno temama vezanim za poglavlje 24, koje se odnosi na pravdu, bezbednost i slobode. Skrining predstavlja dugotrajan proces snimanja stanja, kojim se utvrđuje usklađenost pravnog i ekonomskog sistema Srbije sa evropskim standardima. U tom postupku stvaraju se temelji za pregovore o pridruživanju, koji treba da počnu najkasnije u januaru.
U Briselu danas boravi ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji predvodi delegaciju Srbije u razgovorima Beograda i Prištine o pravosuđu i policiji. Predstavnici Beograda i Prištine razgovaraće u svetlu sporazuma o Kosovu uz posredovanje predstavnika Evropske unije.
Nemačka nema dodatnih uslova za početak pregovora Srbije i Evropske unije. Jedini uslov je sprovođenje i primjena briselskog sporazuma, poručio je nemački ambasador u našoj zemlji Heinz Wilhelm, otvarajući zajedno sa premijerom Ivicom Dačićem konferenciju Nemačka i Srbija – asimetrična realnost. Tačno je da nema novih uslova, ali ima ideja da naši pregovori sa Evropskom unijom stalno budu opterećeni normalizacijom odnosa sa Prištinom, kaže premijer Dačić. Nataša Ćimović.
Ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm ponovo naglašava da njegova zemlja ne ispostavlja Srbiji novi spisak uslova na putu ka Evropskoj uniji. Sprovođenje briselskog sporazuma i implementacija je jedini uslov.
U decembru će se videti da li su Srbija i Kosovo ispunili uslove. Dogovor o telekomunikacijama je postignut. Treba još da se regulišu pitanja policije i pravosuđa. Održavanje izbora na Kosovu 3. novembra biće odlučujući kriterijum. Dakle, nema novih uslova. Možda preciznije, u nemačkom stilu proveravamo dokle se stiglo, ali ne dajte da vas to obeshrabri.
Tačno je, kaže premijer Srbije Ivica Dačić, da nema dodatnih uslova za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, ali ima ideja da se normalizacija odnosa sa Prištinom provlači kroz sva poglavlja u procesu eurointegracija. Ne možemo, kaže, da prihvatimo uslove koji bi ugrozili naše nacionalne i državne interese.
Nije lako. Sada na taj tekst pregovora su Nemačka i Velika Britanija dale određene primedbe kroz takozvani non-paper. I te primedbe nisu nama po volji, zato što praktično bi svaka oblast o kojoj razgovaramo bila uslovljena normalizacijom odnosa sa Prištinom. I onda ako je to već tako, onda ne treba da imamo 35 poglavlja, dajte da imamo jedno poglavlje samo. Ali to je tema o kojoj će se raspravljati.
Naš interes je, smatra premijer, da se približimo Nemačkoj, da poboljšamo odnose, bez obzira na to koliko nas ona manje voli nego druge na Balkanu.
Pošto sam bio i u prethodnoj vladi, svi smo se mi veoma radovali poseti Angele Merkel pre nekoliko godina. Međutim, to je bila katastrofalna poseta. Katastrofalno pripremljen susret, zato smo se mi posvetili kao vlada da imamo stalno jednu vrstu neformalne konsultacije sa ljudima koji se nalaze oko nemačkog kancelara, zato što je važno da znamo kakav će biti spoljnopolitički pristup Nemačke kad je reč o Srbiji.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm ne očekuje sada posle izbora u toj zemlji da će doći do zaokreta politike prema Srbiji. Ako i dođe do velike koalicije, bit će i drugačijih tonova, ali stav o Kosovu se sigurno neće menjati.
Da je poseta Beogradu kancelarke Angele Merkel bila onomad katastrofa, to je prejaka reč. Ali verujem da će ona uskoro posetiti Srbiju i da će ta njena poseta proći mnogo bolje nego prethodna.
Direktor fondacije Friedrich Ebert Mihail Erke nije u svemu saglasan sa politikom svoje zemlje prema Srbiji. Smatra da je nepotrebno bezobzirna i veruje da će biti bolje posle nemačkih izbora, jer će šef diplomatije verovatno doći iz redova Levice ili partije Zelenih.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se u Njujorku sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, koja inače posreduje u dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Nikolić govorit će i u generalnoj debati na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iz Amerike Nenad Zafirović.
Prema rečima savjetnika predsjednika Nikolića Marka Đurića, predsjednik će ukazati da Srbija veruje u poštovanje međunarodnog prava i zalaže za veći multilateralizam u rešavanju problema u svetu. Kako se saznaje, predsjednik Nikolić će naglasiti potrebu za kreiranjem globalnog ekonomskog mehanizma koji će sprečiti prelivanje ekonomskih kriza sa razvijenih zemalja na zemlju u razvoju i preduprediti destabilizaciju međunarodnog financijskog tržišta. Predsjednik će također izraziti spremnost Srbije da u narednom periodu poveća obim učešća u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija, a također će govoriti o problemu Kosova. Nikolić će se tokom prepodneva sastati sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton, sa kojom će razmotriti napredak Srbije na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Predsjednik Nikolić će večeras u misiji Srbije pri Ujedinjenim nacijama otvoriti izložbu posvećenu životu i delu Nikole Tesle, a tom prilikom će uručiti odlikovanja bivšoj kongresmenki iz Illinoisa Melissi Bean, kongresmenu iz Indijane Denu Bartonu i bivšem američkom državnom tužiocu Remziju Clarku za doprinos u napređenju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Iz Vašingtona se javio Nenad Zafirović, a u severnom delu Kosovske Mitrovice u toku je protestni skup u organizaciji Privremene skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koju ne podržava vlast u Beogradu. Ovaj protest u Mitrovici prati Tanja Vujsić.
U ovim trenutima u severnom delu Kosovske Mitrovice privodi se kraju protestni miting pod sloganom Stop separatističkim izborima. Govorio je Marko Jašić, poslanik DSS-a u Skupštini Srbije, koji je pozvao Srbe da ne učestvuju na predstojećim lokalnim izborima 3. novembra, jer, kako je on kazao, to su izbori koji će predati severni deo Kosova i Metohije pod vlast Prištine. I ostali govornici su uputili niz optužbi na rukovodstvo u Beogradu i smatraju da su oni zajedno sa Prištinom i deo međunarodne zajednice dogovorili da nakon izbora čitav ovaj deo Kosova i Metohije pripadne Prištini. Mislim, protiče bez ikakvih incidenata, a okupljeno je nešto manje od 1000 Srba.
Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujsić.
Mauricio Salustro, javni tužilac Euleks u Prištini, najavio da će žalbu na odluku suda o oslobađanju Fatmira Ljimaja i ostalih u slučaju Klečka podneti čim dobije pisanu presudu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozdravila je najavu javnog tužioca. Očekujemo da će se u ponovljenom postupku utvrditi ko je pre 15 godina izvršio zločin na srpskim civilima u selu Klečka i da će zločinci konačno dobiti ime i prezime, navodi su saopštenju. Pronalaženje osuda zločinaca u tom i svim drugim slučajevima preduslove za normalizaciju života, navodi kancelarija. Fatmir Ljimaj i još devetorica optuženih za ratne zločine u slučaju Klečka proglašeni su prošle nedelje nevinim.
Ovo su novosti dana. Kako će Beograd funkcionisati do novih izbora još nije odlučeno. Naprednjaci predlažu formiranje gradskog veća koje bi funkcionisalo do izbora, socijalisti ne vide zbog čega bi izbori morali da budu održani samo u Beogradu. Smenjeni gradonačelnik Dragan Đilas, koji će tu funkciju obavljati još mesec dana, kaže da se grad već suočava sa problemima koje hitno treba rešiti. Sandra Cvijanović.
Dva su velika problema u Beogradu. Prvi je isplata pomoći penzionerima, a drugi preuzimanje 155 plaćenih autobusa sa carine, jer zamenik direktora GSP-a nema ovlašćenja da to potpiše, upozorava smenjeni gradonačelnik Dragan Đilas. On je ocenio i da je Srbija krenula putem za koji malo ko zna gde se završava.
Imam obavezu da apelujem na sve one u čijime rukama mač, kako oni to kažu, da ga ne vade iz korica, jer to jednostavno nije dobro, nego da se vrate jednom normalnom demokratskom načinu razmišljanja za koji se tako formalno zalažu, a ništa ne rade.
Đilas je pozvao predsednika gradskog odbora naprednjaka, koji je i predsednik republičkog parlamenta, Nebojšu Stefanovića, da kao drugi čovek u državi ne drži konferenciju na ulici, što je ovaj odbio. Stefanović je rekao da sa 100% tačnošću može da kaže da će izbora biti u narednih 6 meseci i da naprednjaci predlažu da se u međuvremenu formira vremenski oročeno gradsko veće. Spremni su, kaže, i da mesto gradonačelnika ustupe socijalistima.
Potpuno smo spremni na sve, da u ovom prelaznom periodu razgovaramo sa svima. Ja sam rekao šta bi bio naš predlog da se formira novo gradsko veće iz razloga što mislimo da je to dobar način da se prekontrolišu finansije grada Beograda, da se zaustavi ogroman odliv novca.
Lider socijalista Ivica Dačić poručuje da se sa Aleksandrom Vučićem dogovorio samo o smeni Đilasa i da nije čuo da naprednjaci insistiraju na izborima.
Kad kažete Srpska napredna stranka, tu mislim na Aleksandra Vučića. Ja se ne plašim izbora. Samo postavim jedno logično pitanje. Zašto bi Beograd bio jedina grad u Srbiji gde smo izvršili promene gradske vlasti, a da se ide na izbore? Treba raspisati lokalne izbore u celoj Srbiji. Socijalistička partija Srbije nije imala potrebe da pokreće inicijativu da sama sebe ruši u vlasti. Tako da ovo je bio zajednički dogovor.
U SNS-u najavljuju da bi dogovor o načinu funkcionisanja grada sa partnerima u Beogradskom parlamentu mogao da bude postignut do kraja nedelje. Objašnjavaju i da bi oročeno gradsko veće imalo veće ovlašćenja i u punom kapacitetu moglo da upravlja gradom za razliku od privremene uprave koju bi imenovala vlada.
U novostima dana Radio Beograda 1 do sada ste čuli da je u Briselu počela analiza usaglašenosti srpskih zakona sa evropskim. Iz Evropske komisije poručuju da počinje potpuno novi tretman Srbije, ne više kao treće države, već kao buduće članice Unije. Što bolje odnosi sa Nemačkom u interesu Srbije, rekao premijer Dačić, prihvatljivi uslovi koji se ne kose sa državnim i nacionalnim interesima. Naprednjaci predlažu formiranje privremenog gradskog veća koje će omogućiti funkcionisanje Beograda, a u nastavku emisije, između ostalog, o pregovorima o novom aranžmanu sa MMF-om. Naime, mogućnost pregovora biće razmatrana posle usvajanja budžeta za narednu godinu, najavljuje ministar Krstić. Takođe, biće reči i o bezbednosti na sportskim terenima, kao i predstojećem sajmu knjiga. Naši dvojkaši večeras u četvrtfinalu evropskog prvenstva igraju protiv Belgije. Sutra sunčano i toplo. Temperatura od 24 do 28 stepeni. Ministar financija Lazar Krstić izjavio je da će vlada mogućnost pregovora o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom razmotriti posle okončanja tehničke misije te organizacije i posle usvajanja budžeta za 2014. Vlada danas započinje zvanične pripreme za posetu tehničke misije MMF-a u prvoj nedelji oktobra. Suštinski pregovori o novom aranžmanu mogli bi prema Krstićevim rečima da uslede u prvom tromesečju naredne godine. Stručnjaci podsjećaju da eventualnom sporazumu mora da prethodi izrada štedljivog budžeta i dogovor vlade o novoj ekonomskoj politici. Milica Rilak.
Vlada želi novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali nam je još više stalo da Srbija ima stabilnu ekonomsku situaciju, rekao je premijer Ivica Dačić. On smatra da bi bilo bolje da ni fonda ni bilo koja druga međunarodna financijska institucija nisu prisutni u našoj zemlji, pošto, kako kaže, gde su oni, tamo je i kriza. Tehnička misija MMF-a će u prvoj nedelji oktobra proveriti kako vlada izlazi na kraj sa ekonomskim problemima. A član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković za naš radio potvrđuje da je to korak koji prethodi pregovorima o novom aranžmanu.
Misija MMF-a neće biti pregovaračka, znači rezultat najnovije posete neće biti novi aranžman, ali bi ova misija mogla da bude priprema za novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. U fokusu razgovora će nesumnjivo biti fiskalna politika, budžetski planovi za sledeću godinu i za sledeće tri godine.
Ministar financija Lazar Krstić rekao je Reutersu da se vlada trudi da deficit republičke kase u ovoj godini zadrži na 4,7%, kako bi u predlogu budžeta za 2014. Mogao da bude i niži, do 4,2% bruto domaćeg proizvoda. Krstić zato smatra da bi uspešan završetak tehničke misije značio da bi pregovori o novom aranžmanu mogli da budu otvoreni u prvom tromesečju 2014. Uslov za to je, upozorava Vučković, usvajanje odgovornih fiskalnih i ekonomskih mera.
Trebalo bi pripremiti jedan ozbiljan plan, jednu restriktivnu fiskalnu politiku, planirati mere za drastično smanjivanje budžetskog deficita i ukoliko ove mere budu dobre, kredibilne, mogli bismo nakon ove misije uskoro očekivati novu pregovaračku misiju Međunarodnog monetarnog fonda, što bi nesumnjivo bio dobar signal za čitavu međunarodnu javnost.
Vlada trenutno razmatra tri paketa mera sa ciljem da budu smanjeni javni dug i budžetski deficit, kao i da se sprovede poreska reforma. Ministar financija je na Reutersovom online investicionom forumu potvrdio da očekuje da će reformski paket biti predstavljen javnosti u naredne dve nedelje. Upozorio je međutim da će poreska reforma dati značajnije efekte u 2015. godini, kao i da unutar vlade tek treba da bude postignut dogovor o reformi penzijskog sistema.
Zbog najavljenih izmena Zakona o radu i Zakona o štrajku, Jedinjeni granski sindikati Nezavisnost za petak najavljuju protest. Nedoslednim sprovođenjem zakona država je radnike dovela u bezizlazan socijalno-ekonomski položaj, pa su mnogi od njih, kako ukazuje Nezavisnost, prinuđeni da radom na crno, bez ikakvih prava, obezbeđuju egzistenciju svojih porodica. Ivan Jovanović.
Agencije za povremene i privremene poslove već postoje u Srbiji i od njihovog zvanično najavljenog uvođenja u Zakon o radu radnici neće imati nikakve koristi, smatra predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Već se kaže, dobro zna kako takvo zapošljavanje kod nas funkcioniše u praksi.
Velika naftna kompanija otpusti 800 radnika danas, prebaci ih u agenciju, pa ih sutra iz te agencije uzme nazad. I šta je tu dobro? Ta kompanija je prošle godine ostvarila 547% profita. U profit utkano 800 radnika, kraćenje plate za 60%. Takva nam Srbija ne treba, to i Srbiji ćemo unapred da kažemo dosta.
Država u zakonima garantuje, ali u praksi ne štiti socijalno-ekonomska prava radnika, upozorava zaštitnik građana Saša Janković.
Onda bi država kao garant trebala da kaže, evo ja ću to da regulišem pošto sam nesposoban da rešim. Nema. Država ulaže u socijalnu propast time što pravi praktično socijalne slučajeve svakodnevno. Iz IMT-a su mi dolazili iz Rakovice i kažu 1700 nas ima, neuplaćeni su nam doprinosi, dali su nam 5 blanko zdravstvenih knjižica i rekli kad kome zatreba.
U sličnom smeru državu, ali i poslodavce, kritikuje ekonomista Božo Drašković.
Izvršiti pritisak na sigurnost rada i nivo zarada u interesu razvoja. I to je do sad rađeno, a nismo dobili razvoj. I nemamo nikakvu garanciju da će dalje pritezanje obezbediti neki razvoj ili boljitak po ovu ekonomiju. Nova stara ekonomska politika koja će nas dovesti do žestokih problema. Ja ne vidim drugog do vrlo organizovanih protesta protiv takve ekonomske politike.
Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost svoje nezadovoljstvo najavljenim izmenama propisa koji regulišu osnovna prava radnika iskazaće protestom pod sloganom Dosta u petak u podne u centru Beograda.
Svet. U zemljotresu od 7,7 stepeni Richtera koji je pogodio jugozapadnu pakistansku provinciju Baludžistan, poginulo je prema najnovijim podacima najmanje 300 ljudi. Čitava sela su sravnjena sa zemljom pa se strahuje da bi broj žrtava mogao biti i veći. U blizini luke Gvadar posle zemljotresa od obale se odvojilo malo ostrvo, visoko 9 i dugačko 100 metara.
Somalijska ekstremistička islamska organizacija Al-Shabab, koja je 4 držala pod kontrolom tržni centar u Nairobiju, saopštila da su kenijske snage bezbednosti koristile hemijsko oružje prilikom napada na zgradu. Kenijska vlada je, prikrivajući svoj zločin, srušila zgradu i sahranila dokaze i sve taoce pod ruševinama, naveo je Al-Shabab. Zvanični Nairobi je saopštio da nije korišćeno hemijsko oružje i da se zgrada urušila, pošto su napadači izazvali požar na parkingu na 3. spratu. Predsjednik Uhuru Kenijata objavio je početak trodnevne žalosti u Keniji i saopštio da je život izgubio 61 civil i 6 pripadnika snaga bezbednosti. Al-Shabab tvrdi da je ubijeno 137 talaca.
Svet sa pažnjom prati prvi međunarodni nastup iranskog predsjednika Hasana Rohanija, koji je na čelo države došao pre nešto više od 3 meseca. Novi predsjednik Irana je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao da njegova zemlja ne predstavlja nikakvu pretnju za svet i pozvao američkog predsjednika Baracka Obamu da ignoriše pozive na rat i da se opredeli za pregovore. Analitičari Rohanija karakterišu kao umerenijeg od njegovog prethodnika Ahmadinedžada, a posebnu pažnju posvećaju intervju za CNN u kojem Rohani priznaje da se u istoriji dogodio holokaust. Jelena Vidić.
Ako Sjedinjene države prestanu da prate kratkoročne interese proratnih grupa, možemo naći okvir za prevazilaženje naših razlika, rekao je Rohani. On je oštro osudio sankcije protiv njegove zemlje zbog spornog nuklearnog programa. Nuklearno oružje i drugo oružje za masovno uništenje nemaju mesta u doktrini iranske odbrane i u suprotnosti su sa našim osnovnim verskim i etičkim ubeđenjima, rekao je predsjednik Irana. Napomenuje i da će Iran braniti mir zasnovan na demokratiji i izborima svuda u svetu, uključujući Siriju, Bahrein i druge zemlje regiona. Rohani se smatra relativno umerenim političarem u Iranu i u tom smislu važna je i njegova izjava data CNN-u da se holokaust jeste dogodio i da su nacisti počinili zločin dostojan prekora protiv jevrejskog naroda. On se na taj način jasno distancirao od prethodnog predsjednika Irana Ahmadinedžada, koji je uporno negirao da se genocid nad Jevrejima ikada dogodio. Rohanijev dolazak u Njujork probudio je spekulacije da bi na marginama Generalne skupštine Svetske organizacije moglo da dođe do prvog susreta ili makar rukovanja lidera Irana i Sjedinjenih država posle 36 godina, ali se to nije dogodilo. Ipak Rohani se, kako javljaju svetski mediji, na East Riveru rukovao sa francuskim predsjednikom Hollandom.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. U dvorištu porodične kuće na Jelašničkom putu kod Niške banje pronađena su tela Milana S. i njegove supruge Slavenke. Policija sumnja da ih je ubio sin Dragan još prošle nedelje, a da je tela zakopao u septičkoj jami. Uviđaj u toku.
Odbrana pojedinih pripadnika jedinice za specijalne operacije, optuženih za oruženu pobunu 2001. godine, najavila je da će od specijalnog suda tražiti da kao svedoki u tom procesu sasluša tadašnjeg predsjednika Savezne republike Jugoslavije Vojislava Koštunicu, kao i tadašnjeg šefa vojne bezbednosti Acu Tomića. Advokat Božo Prelević, koji brani jednog od optuženih Veselina Lečića, smatra da bi svedočenje Koštunice i Tomića moglo da doprinese rasvetljavanju svih događaja koji se tiču pobune te jedinice 2001. godine, posebno posle svedočenja lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Suđenje se nastavlja 30. oktobra daljim ispitivanjem Čedomira Jovanovića.
Uoči održavanja Parade ponosa, organizatori su ponovo zatražili od MUP-a da objavi podatke bezbednosne procene. Premijer Dačić kaže, međutim, da takva procena može biti urađena tek 24 sata pre održavanja samog događaja. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da će parada biti održana jer je atmosfera drugačija nego prethodnih godina. Čedomir Savković.
Kao i prethodnih, i ove godine programom Parade ponosa predviđeno je okupljanje i šetnje učesnika centralnim gradskim ulicama. Član organizacionog odbora Parade ponosa, Goran Miletić, smatra da je veoma važno da policija objavi procenu bezbednosne situacije.
Nama je cilj da građani to vide, da, dakle, pošto je pozivanje na tu bezbednostnu procenu poprimilo neverovatne razmere ove godine, dakle, svi se zaklanjaju iza toga. Ono što ja uvek govorim MUP-u na sastancima je da oni nisu konsultantska kuća koja treba da uradi samo tu procenu, već da procena mora biti samo prvi korak, a da posle toga oni moraju nešto da preduzmu. To nije vezano samo za paradu, to je vezano za bilo koje druge događaje, jer je nasilje u ovom društvu postalo poprimilo neverovatne razmere.
Sociolog Ratko Božović kaže da će se parada održati, jer to pre svega koristi političarima.
To se politici i smeru političkom koji je ovde nagovešten kao kretanje ka Evropi jednostavno isplati. To šta oni misle i kako misle, to je već druga stvar. Prema tome, odbacimo ovu bezbednosnu procenu, ona će biti ono što im se kaže. Prema tome, nemojmo se folirati oko toga.
Stručnjak za ljudska prava Mladen Antonijević ne deli mišljenje da bi eventualno neodržavanje parade ponosa moglo da bude povod za uslovljavanje Srbije od strane Evropske unije.
Odgovor je definitivno ne, jer kada pogledamo razvoj LGBT prava u okviru zemalja članica Evropske unije, mi ćemo videti da je, na primer, Letonija imala svoj prvi Pride tek prošle godine, a da ostale dve zemlje Baltičkog regiona ga još nisu imale. I meni je jako bitno da mi, u stvari, kroz izjave naših predstavnika vidimo da oni imaju suštinsko razumevanje ljudskih prava, a ne da imaju izjave tipa šta sad ja treba da postanem gej da bi se dopao Evropskoj uniji.
Premijer Ivica Dačić precizirao je da se bezbednosne procene ne objavljuju, ali i da će parada biti održana ukoliko ne preti opasnost da ponovo dođe do problema.
Kako sprečiti nasilje na fudbalskim terenima? Prevencija je jedini način. Jedinstveni je zaključak konferencije o bezbednosti na sportskim priredbama, koja je još uvek u toku u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, izveštava Snežana Pantović.
Posle otvorenog dela, kome su prisustvovali novinari na skupu u Pazovi, u toku je obuka srpskih policajaca i ljudi iz fudbalskih klubova i Nacionalnog saveza. Obuku vrše eksperti panevropske think tank grupe, takozvane fudbalske policije Evropske unije, koja je zadužena za efikasnu borbu protiv nasilja na sportskim manifestacijama, a koja je i savetodavno telo UEFA. Zamenik načelnika uprave policije Zoran Alimpić rekao je da će ova konferencija sigurno koristiti svim njenim učesnicima, a generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković pohvalio je uspešnu saradnju koja traje već dve godine i najavio da će pravi rezultati tek biti vidljivi.
Mislim da će ovaj drugi deo zajedničkog rada biti mnogo brži, jer imamo pravce, imamo smernice, imamo pomoć od ljudi iz Evrope i mislim da sledeća godina treba bude godina kada konačno trebamo da dovedemo stvari u red i onako kako mi svi želimo da te sportske priredbe konačno budu mesto gde će nam biti drago da svi zajedno gledamo sportske i fudbalske utakmice.
Direktor Think Tank grupe, Britanac David Bohan, obećao je pomoć Srbiji, ali i podsjetio da svaka država mora sama da pronađe model u borbi sa huliganima. Ova konferencija je inače deo programa iz Nacionalne strategije za sprečavanje nasilja u sportu, koju je vlada Srbije usvojila u julu mesecu.
Pod sloganom Prostori slobode od 20. do 27. oktobra biće održan 58. međunarodni sajam knjiga. Najveća manifestacija u izdavaštvu i kulturi u Beogradu predstavit će više od 500 izlagača. Počasni gost sajma je Poljska, Jovana Veljković.
Savremena svetska i domaća izdavačka produkcija, predstavljanje pisaca, promocije i drugi prateći programi organizatora i izdavača biće predstavljeni na 58. međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Zajednički naziv programa, Prostori slobode, istovremeno naglašava i problematizuje vezu autora i društvenog trenutka, objašnjava urednik programa Olivera Stošić-Rakić.
Ovogodišnji program prevashodno jeste, kao i dosadašnji, upućen književnim ostvarenjima nastalim između dva sajma, tako da će, dakle, pored pisaca, ove godine u fokusu pažnje javnosti biti i nekoliko izvrsnih teoretičara i filozofa iz sveta.
Sajam će pratiti tribine, radionice, male pozorišne forme, izložbe i forum. Domaći književni časopisi prvi put će imati štand i prateće programe, a deca i mladi dobit će svoj program. Status počasnog gosta, specijalno mesto na 58. sajmu knjiga, imaće Poljska. O nastupu na sajmu govori i ataše za kulturu, nauku i promociju ambasade Republike Poljske u Beogradu, Dagmara Luković.
Delegaciju će činiti pisci, ali takođe i stručnjaci za autorska prava, analitičari tržišta knjiga i izdavači. Kad su u pitanju pisci, rekla bih glavni gost je Olga Tokarczuk, koja će otvoriti sajam i koja je inače ovogodišnji poljski kandidat za Nobelovu nagradu.
I ove godine sajam knjiga duži je za jedan dan i u svakom danu trajanja duži za jedan sat od ustaljene tradicije, odnosno od 10 do 21 sat. Kao i prethodnih godina i na ovom sajmu zajednički nastup imaće kulturni centri iz zemalja Evropske unije u Beogradu. I cena ulaznica ostala je nepromenjena, pojedinačna iznosi 250, grupna 150, a porodična 600 dinara.
Sport.
Ana Ivanović i Jelena Janković nisu uspjele da se plasiraju u četvrtfinale turnira u Tokiju. Ana Ivanović je izgubila od Nemice Angelike Kerber sa rezultatom 2-0, dok je Jelenu Janković u dva seta pobedila Kanađanka Eženi Bušar.
Za plasman u polufinale Evropskog prvenstva naše bekaši večeras igraju protiv Belgije. O tome kakve su nam šanse reprezentativac Nikola Jovović.
Mi smo odigrali našu igru i stvarno 3-0 pobjeda kako smo priželjkivali pre početka. Ali ništa, okrećemo se Belgiji, nova utakmica, novi dan i nadam se plasmanu u polufinale što svi priželjkujemo.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 26. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator. Eko.
Pre vremenske prognoze, jedna vest iz Pančeva, naime iz hemijske industrije Petrohemija u tom gradu, u vazduh je zbog kvara u pogonu elektrolize ispuštena određena količina hlora. Stanovnici naselja Vojlovica, koja je u blizini Petrohemije, žale se da se u okolini fabrike osjeća miris hlora. Hitna pomoć nije primila ni jedan poziv iz tog dela Pančeva, niti je intervenisala, a na terenu je pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 27 stepeni, u Kragujevcu 25, Beogradu 24, Novom Sadu 23, Somboru 21. Miroslave, vreme sutra.
Ujutru kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo. Uveče u severnim i centralnim krajevima na oblačenje i ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.